Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Πράγματι υπήρξαν πάρα πολλά θετικά μέτρα στην Θεσσαλονίκη για κοινωνικές ομάδες. Έκανε ο Νίκος την προηγούμενη ώρα μια εκτενή αναφορά ότι ήταν στοχευμένα, ότι είχαν και κατανομή γεωγραφική, οικογενειακή. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση που την έχει και ο Νίκος και αρκετοί ακροατές από ό,τι βλέπω εδώ. Δεν υπήρξε μια αρκετά σε μέγεθος και ανάλυση αναφορά στην ακρίβεια, η οποία ταλανίζει και επηρεάζει και τα εισοδήματα, ακόμα και αυτά που θα βελτιωθούν με τις προτάσεις και τις αποφάσεις που πήρατε. Δεν είναι ένα έλλειμμα αυτό στην όλη καλή παρουσία, όπως λένε σχεδόν οι περισσότεροι στη Θεσσαλονίκη?
Να πούμε ότι η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με δύο τρόπους. Ο ένας αφορά την συνεχή προσπάθεια για αύξηση της αγοραστικής δύναμης και του διαθέσιμου εισοδήματος, και νομίζω ότι αυτό απαντήθηκε εμφατικά τόσο προχθές από την παρουσίαση του Πρωθυπουργού, όσο και διαχρονικά από το 2019 και μετά, που βλέπουμε μια συστηματική αύξηση μισθών, αύξηση συντάξεων και μείωση φόρων. Άρα υπάρχει μια συνέπεια ως προς την ασκούμενη πολιτική που αποδίδει καρπούς στα διαθέσιμα εισοδήματα. Από εκεί πέρα αντιμετωπίζεται και με παρεμβάσεις που πρέπει να γίνονται διαρκώς σε κάθε μέτωπο της ακρίβειας. Και δεν είναι ένα. Είναι πολλά. Είναι πολλές οι εκδοχές της ακρίβειας που αντιμετωπίζει ένα νοικοκυριό, ή κάθε ένα μπορεί να αντιμετωπίζει μια διαφορετική εκδοχή της ακρίβειας. Έχουν γίνει, θυμίζω, παρεμβάσεις στην τραπεζική αγορά, πολύ σημαντικές, που δεν έχουν γίνει στο παρελθόν. Έχουν ουσιαστικά καταργηθεί μια σειρά από καταχρηστικές χρεώσεις, προμήθειες προς όφελος των πολιτών. Έχουν γίνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και εφάπαξ, αλλά και συστημικές στην αγορά ενέργειας. Θυμίζω ότι χάρη στην διαφθορτική αλλαγή που έχει συμβεί μέσα από την εισαγωγή στο ενεργειακό μας μείγμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πλέον έχουμε πολύ χαμηλότερες χοντρικές τιμές.
Κύριε Σκέρτσο, οποίο... να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο φτάσαμε σε ένα τόσο μεγάλο υπερπλεώνασμα? Θέλω να πω, δεν ακούγεται κάπως περίεργα να έχουμε ένα υπερπλεώνασμα 6 δις, λέω χονδρικά τα νούμερα τώρα, και να επιστρέφονται από αυτά τα 2 ή το 1,7?
Δηλαδή, δεν είναι.
Ναι, βεβαίως να το εξηγήσετε, γιατί είναι η βασική αιτίαση της αντιπολίτευσης σε βάρος της κυβέρνησης, ότι τα παίρνετε με τους έμεσους φόρους, αδειάζετε το πορτοφόλι των ανθρώπων, τους κατατρώγει και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός ό,τι απομένει, και έρχεστε μετά και δίνετε κάτι λίγο, το 1/3 από αυτό που πήρατε.
Η αντιπολίτευση, όταν ασκεί τέτοιου τύπου κριτική, είναι σαν να μην έχει καταλάβει τι συνέβη την προηγούμενη δεκαετία στη χώρα μας και γιατί σχεδόν χρεοκοπήσαμε. Δηλαδή, έχουμε μία υποχρέωση προς αυτούς μας πρωτίστως να μην θέσουμε ποτέ ξανά σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά της χώρας, δηλαδή να μην ξοδεύουμε περισσότερα από αυτά τα οποία εισπράττουμε, από τα έσοδα τα οποία έχει το κράτος, και αυτό κάνουμε. Δηλαδή, πρέπει να εξυπηρετούμε τα τοκοχρεωλήσια μας. Επομένως, σημαντικό μέρος του υπερπλεονάσματος πηγαίνει σε αυτή την κατεύθυνση, και ό,τι περισσεύει από αυτό, με βάση επίσης και το ταβάνι δαπανών που υπάρχει, δηλαδή δεν μπορεί μια χώρα και μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξοδεύει περισσότερα από αυτά τα οποία ορίζει το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκεί να κάνει και τις αναγκαίες προσθήκες στις δαπάνες. Αλλά επιπλέον το υπερπλεώνασμα δεν έχει έρθει από κάποια αύξηση της φορολογίας. Έχουμε μειώσει 72 φόρους και πλέον, με την ανακοίνωση που έγινε από τον Πρωθυπουργό, πολύ περισσότερους που θα έρθουν να προσθεθούν από το αμέσως επόμενο διάστημα. Και έχει έρθει επίσης από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Πράγματα δηλαδή.
Πάντως,
που
υπάρχουν και οι έμεσοι φόροι, οι οποίοι, όταν υπάρχει πληθωρισμός και αυξήσεις τιμών, είναι μεγαλύτεροι και οι έμεσοι φόροι, κατά αναλογία.
Στους έμεσους φόρους έχουν γίνει επίσης παρεμβάσεις. Αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει πολλές κατηγορίες ΦΠΑ, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και στις μεταφορές και στα βρεφικά προϊόντα και στα αγροτικά προϊόντα υπάρχουν πολλές κατηγορίες ΦΠΑ.
Αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι υπάρχει οδηγία ευρωπαϊκή την οποία εσείς αγνοείτε και δεν μειώνετε τον ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης.
Είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν το ξέρει το θέμα.
Απαντήθηκε αυτό από το Υπουργείο Οικονομικών και διαψεύστηκε ουσιαστικά. Δεν υπάρχει καμία οδηγία ευρωπαϊκή που να θέτει ως υποχρέωση την υπαγωγή συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων.
Υπάρχει λοιπόν, απλώς δεν είναι υποχρεωτική.
Ακριβώς. Είναι εθνική πολιτική η εφαρμογή της πολιτικής για το ΦΠΑ, για τους έμεσους φόρους, και υπάρχουν κάποια όρια εντός του οποίου μπορεί να κινηθεί το κάθε κράτος μέλος. Από εκεί πέρα να πω κάτι ακόμα για τους έμεσους φόρους και ειδικά για το φόρο της θεμένης αξίας. Εμάς μας ενδιαφέρει κάθε ευρώ, που είναι κάθε ευρώ του πολίτη, ουσιαστικά να πιάνει τόπο. Να είναι αποτελεσματική η ασκούμενη πολιτική. Και επειδή άκουσα και την κυρία Αποστολάκη πριν από λίγο, δυστυχώς αυτό που υποστηρίζει η αντιπολίτευση δεν πιάνει τόπο και δεν φτάνει στην τσέπη του καταναλωτή. Πηγαίνει στην τσέπη των μεσαζόντων. Αυτό έχει αποδειχθεί.
Αυτό όμως τώρα είναι πρακτικά σαν δημόσια ομολογία αδυναμίας του κράτους να ελέγξει.
Δεν είναι αδυναμία του ελληνικού κράτους. Είναι αδυναμία κάθε φόρο εισπρακτικού μηχανισμού στο πλαίσιο της αλυσίδας που υπάρχει στην αγορά να συγκρατήσει αυτές τις τάσεις που δυστυχώς βάζουν ένα μέρος της όποιας μείωσης του ΦΠΑ. Και αυτό έχει αποδειχθεί δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις και στην Ισπανία. Λέει ψέματα το Πασόκ όταν ισχυρίζεται και όταν αναφέρεται σε συγκεκριμένη έκθεση της Ισπανικής Κεντρικής Τράπεζας, διότι δεν αναφέρει ένα άλλο σημείο που λέει ότι το όποιο θετικό αποτύπωμα ήταν παροδικό και εξανεμίστηκε μετά από 3-4 μήνες. Μας ενδιαφέρει επομένως να λαμβάνουμε μέτρα τα οποία πιάνουν τόπο και φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή, και νομίζω ότι με τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών που ανακοινώθηκαν προχθές, αυτό ακριβώς επιτυγχάνουμε. Θα έρθει από μισός μισθός έως δύο μισθοί, ειδικά για τις πολύτεκνες οικογένειες, ετησίως καθαρά στην τσέπη του κάθε νοικοκυριού, και δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ασφαλής τρόπος, πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε και τα ζητήματα της ακρίβειας αλλά και της αύξησης της αγοραστικής δύναμης.
Κύριε Σκέρτζο, θεωρείτε ότι όλο αυτό το πακέτο που έχει αρκετά θετικά, ανάλογα βέβαια με τις παρατηρήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος επιχειρηματίας, μικρομεσαίος ή η αντιπολίτευση για τους λόγους του δικούς της, θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα πακέτο που θα αλλάξει σημαντικά το κλίμα? Και ενώ όχι το κλίμα, αφήστε το κλίμα, θα αλλάξει τη δυσκολία που έχει ο καταναλωτής να πάει στο σούπερ μάρκετ, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα το στεγαστικό, να δει τα προβλήματά του στην καθημερινότητα, ή θα κάνει μια βελτίωση μικρή και θα κρατήσει λίγο καιρό, όπως τα μέτρα του Πάσχα, ας πούμε?
Όπως ξεκίνησα να σας λέω και στην αρχή της συζήτησής μας, η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με έναν τρόπο. Υπάρχει η ακρίβεια, για παράδειγμα, στη στέγη. Υπάρχει πρόβλημα στεγαστικής αυτή τη στιγμή, αγοράς στεγαστικής, λειτουργίας στεγαστικής αγοράς, όπου βλέπουμε πολύ αυξημένες τιμές. Ειδικά όσοι είναι στο ενίκιο έχουν πρόβλημα να ανταποκριθούν σε αυτές τις τιμές. Εκεί η κυβέρνηση έχει κινητοποιηθεί. Υπάρχουν 43 πολιτικές που αφορούν και την τόνωση των εισοδημάτων, την στήριξη δηλαδή των ενοικιαστών, αλλά και την αύξηση της προσφοράς των διαθέσιμων κατοικιών προς αγορά ή ενοικίαση, με συγκεκριμένα κίνητρα, με συγκεκριμένες ενισχύσεις, το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2, το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Ενοικιάζω, ένα κλειστό ακίνητο που μέχρι τώρα δεν ήταν διαθέσιμο στην αγορά. Όλα αυτά είναι δράσεις που κοστίζουν 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι σε εφαρμογή και αγγίζουν περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορούν να ωφεληθούν από αυτές τις πολιτικές.
Έχετε άλλο δει, διαπιστώσει ότι έχει βελτιωθεί η εικόνα, ας πούμε, στο στεγαστικό κλπ, ή δεν ξέρω τι στην ακρίβεια, με όποια μέτρα μέχρι τώρα έχετε πάρει?
Όταν 20.000 συμπολίτες μας, 20.000 νοικοκυριά έχουν καταφέρει να αποκτήσουν το δικό τους κεραμίδι, τη δική τους πρώτη κατοικία, χάρη στο Σπίτι μου 1 και 2, δεν λέω ότι λύνεται το πρόβλημα. Είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι και μόνο ελληνικό. Είναι διεθνές. Υπάρχουν πολλές μεγαλοπόλεις στον κόσμο και στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή στεγαστική κρίση. Νομίζω ότι δίνουμε κάποιες απαντήσεις. Δεν θα το λύσουμε στην ολότητά του, αλλά για παράδειγμα να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα ψηφίζεται μια πολύ σημαντική ρύθμιση στη Βουλή που θα θέσει σε διαδικασία αξιοποίησης την αδρανή περιουσία του δημοσίου μέσα από το θεσμό της κοινωνικής αντιπαροχής. Δηλαδή, ακίνητα που κάθονται, είτε δομημένα είτε αδόμητα, είτε οικόπεδε κτίρια, σε σύμπραξη με ιδιώτες, με κατασκευαστές, να τα κατασκευάζουμε δικά τους έξοδα. Εμείς θα βάζουμε τη γη ή το ακίνητο, αυτοί θα βάζουν τις δαπάνες και την κατασκευή, και θα κρατάει το κράτος τουλάχιστον 30% για να το διαθέτει σε ευάλωτους συμπολίτες μας. Είναι μία από τις πολιτικές. Είναι
πολλές. Κύριε Υπουργέ, εδώ αρκετοί από τους ακροατές μας.
Να πω όμως και κάτι ακόμα, κύριε Χατζηνικολάου,
ναι, θέλω να επιστρέψουμε και στο ΦΠΑ στη συνέχεια, διότι εδώ πολλοί από τους ακροατές ρωτούν γιατί οι Σουηδοί μειώνουν το ΦΠΑ και εμείς όχι, και επίσης επαναφέρουν αυτό που είπε πριν από λίγο η κυρία Αποστολάκη, ότι πώς θα ελέγξετε τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά και δεν μπορείτε να την ελέγξετε στην υπόλοιπη χώρα.
Να το απαντήσουμε και αυτό. αυτό, πριν μπω σε αυτό, απλά να πω ότι υπάρχουν και πολλές άλλες παρεμβάσεις που βοηθούν και στηρίζουν τα εισοδήματα. Στον τομέα της υγείας, οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, ο δωρεάν προσωπικός γιατρός, στον τομέα της εκπαίδευσης, το δωρεάν πλέον ψηφιακό φροντιστήριο. Αυτά όλα είναι πολιτικές που δεν υπήρχαν έως πριν από λίγα χρόνια. Έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από αυτή την κυβέρνηση και έχουν ένα και μόνο στόχο. Να βοηθούμε να γίνεται λίγο καλύτερη και λίγο ευκολότερη η ζωή των πολιτών. Αυτή είναι η δική μας μερίμνα. Να φροντίζουμε, να νοιαζόμαστε τους πολίτες στον καθημερινό αγώνα που δίνουν. Να πάμε στο θέμα του ΦΠΑ. Η κατηγορία των ακριτικών νησιών, γεωγραφικά και χωρικά, έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί να συγκριθεί εύκολα με την υπηρετική Ελλάδα. Υπάρχουν αυξημένα μεταφορικά κόστη. Υπάρχει ένα αυξημένο κόστος ζωής συνολικά. Επομένως, παρά τις ατέλειες που διαπιστώνουμε στην αλυσίδα ως προς την τελική αξιοποίηση αυτού του ωφέλους, της μείωσης του ΦΠΑ κατά 30%, θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο συμβάλλει, έστω και σημειακά, στο να γίνει λίγο χαμηλότερο το κόστος ζωής στα νησιά. Και εφαρμόζεται στα ακριτικά νησιά, διότι εκεί μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από την κοινοτική οδηγία. Εφαρμοζόταν σε 5 νησιά και θα εφαρμοστεί στο σύνολο των ακριτικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, πλην των νησιών που είναι άνω των 20.000 κατοίκων, δηλαδή ουσιαστικά είναι η Ρόδος. Επομένως, υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα και επαναλαμβάνω, κάθε ευρώ πρέπει να πιάνει τόπο. Το ότι η Σουηδία επέλεξε προσωρινά, όχι ως μόνιμο μέτρο, να κάνει αυτή την πολιτική, να εφαρμόσει αυτή την πολιτική, επαναλαμβάνω, όπου έχει δοκιμαστεί δεν έχει πετύχει, η εκτίμησή μας είναι ότι δεν θα πετύχει ούτε εκεί και υποκύπτει σε μια πίεση που μπορεί να ασκείται και αντιπολιτευτικά, χωρίς να λαμβάνει υπόψη όμως τη διεθνή εμπειρία και πρακτική, που δείχνει ότι δεν είναι ένα επιτυχημένο μέτρο.
Οι αναφορές, ή μάλιστα οι λίγες αναφορές ως καθόλου στους μικρομεσαίους και τις επιχειρήσεις, έχει αφήσει αυτό τον κόσμο λίγο σε μια πορεία. Θεωρείτε ότι τα ΕΣΠΑ, ας πούμε, που έχουν πάρει και έχουν σπαταληθεί ή δεν έχουν πιάσει τόπο όπως έπρεπε, σε αυτή τη λογική πρέπει να τιμωρηθεί και ο συνεπής επιχειρηματίας, ο μικρομεσαίος, ο οποίος παλεύει για να τα βγάλει πέρα?
Κάθε άλλο. Εμείς στηρίζουμε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην πράξη. Οι πολιτικές
δεν
μας
είχε αποτελεί και πολλά μέτρα το πακέτο του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τους μικρούς και τους μεσαίους επιχειρηματίες.
2,3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν για την επιχειρηματικότητα και ειδικά για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός αφήνουν σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι παρεμβάσεις και ενισχύσεις που δίνονται και μέσα από την Αναπτυξιακή Τράπεζα και μέσα από τα σχηματοδοτούμενα και εθνικά προγράμματα. Και από εκεί πέρα καλό είναι να μιλάμε με στοιχεία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι από το 2019 έως σήμερα έχουν αυξηθεί καθαρά οι μικρές, οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά 35.500. Είναι περισσότερες, έχουμε ένα θετικό ισοζύγιο. Και αυτές οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν προσθέσει πάνω από 250.000 θέσεις μισθωτής εργασίας και απασχόλησης. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι η μικρομεσαία επιχείρηση χρειάζεται ειδικό πλαίσιο στήριξης, χρειάζεται περισσότερη ψηφιοποίηση, χρειάζεται βοήθεια με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, με χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. Τα κάναμε όλα αυτά. Από το 2019 αυτά ακριβώς έχουμε κάνει. Έχουμε στηρίξει δηλαδή την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα στην πράξη. Και γι' αυτό η επιχειρηματικότητα και η οικονομία, συνολικά η πραγματική οικονομία, πηγαίνει καλύτερα και έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από την υπόλοιπη Ευρώπη, διότι εφαρμόζουμε τις σωστές πολιτικές, στήριξη του επιχειρήν, στήριξη της παραγωγής, στήριξη συνολικά της πραγματικής οικονομίας, που έχει φέρει 500.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας, έχει φέρει δηλαδή ρεκόρ μείωση της ανεργίας, αύξηση της απασχόλησης, αύξηση των επενδύσεων και βελτίωση συνολικά των συνθηκών με τις οποίες λειτουργεί η αγορά. Δεν λέμε ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα. Κάθε άλλο. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες. Για παράδειγμα, η πρόσβαση σε φτηνό δανεισμό. Γι' αυτό υπάρχει Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γι' αυτό δίνουμε επιδοτούμενα δάνεια στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και σίγουρα πιέζουμε, τώρα που και οι συστημικές τράπεζες πηγαίνουν καλύτερα, να αυξήσουν το δανεισμό τους, ειδικά προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, η κριτική αυτή είναι ισοπεδωτική που γίνεται από την αντιπολίτευση. Και νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε επί πραγματικών δεδομένων και να συζητάμε για το πώς θα βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η εξωστρέφεια των μικρών επιχειρήσεων.
Κάνει και προτάσεις. Μπορεί να μην συμφωνείτε, αλλά δεν είναι μόνο όλοι οι ισοποδητικοί. Έχουν και προτάσεις. Τώρα, εσείς λέτε δεν ενισχύουν, δεν
ενισχύουν. Θα ήθελα να ακούσω κάποιες προτάσεις οι οποίες να είναι ρεαλιστικές. Δεν μπορώ να πω ότι τις ακούμε. Δυστυχώς. Εφαρμόζουμε, επαναλαμβάνω, μία πολιτική που είναι υπεύθυνη. Είναι, στηρίζεται σε αρχές όπως είναι η αύξηση της εξωστρέφειας, η αύξηση της ψηφιοποίησης, η αύξηση της καινοτομίας, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους μισθωτούς. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας στην ελληνική αγορά εργασίας είναι μια επανάσταση. διότι θέτει ένα δίχτυ προστασίας των εργαζομένων και εμφανίζει τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες υπερορίες που μέχρι τώρα δεν εμφανίζονται.
Ναι, τα ακούσαμε. Κύριε Υπουργέ.
Εσείς από την αντιπολίτευση, θα ήθελα να σας ρωτήσω και να ρωτήσουμε και την αντιπολίτευση για τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, για την εκτεταμένη φοροδιαφυγή που ίσχυε πριν από κάποια χρόνια, για τις αδήλωτες ώρες εργασίας. Τι προτάσεις έχετε ακούσει? Γιατί ό,τι μπορεί να γίνει, γίνεται και φέρνει και αποτέλεσμα. Να, εγώ δεν έχω ακούσει από την αντιπολίτευση πρόταση για την καταπολέμηση της παραοικονομίας που θα αυξήσει τα δημόσια έσοδα ώστε να μπορούμε να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική.
Για να ρωτήσω
αυτό
κάτι.
Δεν είναι ένα μείζον διακύβευμα.
Βεβαίως είναι και αυτό. Όπως και πολλά άλλα. Να ρωτήσω κάτι. Βλέπω ένας ακροατής εδώ ρωτάει ότι αυτό το μέτρο που ακούγεται πάρα πολύ θετικό και ίσως είναι σε έναν βαθμό για τους νέους που δεν θα έχουν φορολόγηση μέχρι τα 25 του έτη. Πόσους αφορά? Πόσος κόσμος παίρνει πάνω από ένα χιλιάρικο που είναι μέχρι 25 ετών σε αυτή την αγορά?
Καταρχάς δεν χρειάζεται να παίρνεις πάνω από ένα χιλιάρικο. Αφορά τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Mm. Άρα από τον βασικό μισθό που είναι ο μισθός εκκίνησης μέχρι τις 20.000 ευρώ. Και οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία της εργάνησης είναι περίπου 300.000. 330.000 νέοι εργαζόμενοι 25 ετών. Συνολικά ο πληθυσμός που είναι δικαιούχοι έως 25 ετών είναι 850.000. Και εδώ να πούμε το εξής. Η Ελλάδα στην κατηγορία των γυναικών και των νέων έως 25 ετών έχει διαχρονικά από τους χαμηλότερους δείκτες απασχόλησης. Πρέπει να μας προβληματίσει γιατί η ελληνική αγορά εργασίας δεν δίνει τις ευκαιρίες που δίνει η γαλλική, η βελγική, η γερμανική αγορά εργασίας σε νέους και γυναίκες να εργαστούν. Και επειδή είμαστε σε μια διαδικασία ανάπτυξης και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά κενά στην αγορά εργασίας που δεν μπορούν να καλυφθούν, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν νέους και γυναίκες. Και αυτό είναι το κατεξοχήν κίνητρο, ένας μηδενικός ουσιαστικά φορολογικός συντελεστής.
Έχουμε κάνα δύο ερωτήσεις πολιτικού περιεχομένου αμυγούς. Αυτά τα σενάρια, τα λεγόμενα εν κινήσει ή εν πλώ αλλαγής του Πρωθυπουργού στην πορεία, ο Πρωθυπουργός τα προσπάθησε να τα. Και δεν ξέρω αν τα κατάφερε, θα το δούμε, να τα σταματήσει. Είπε όμως κάτι που έχει ένα ενδιαφέρον για τις συνεργασίες. Ότι δεν ξέρουμε ποιο θα είναι όταν ρωτήθηκε το σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό του 27. Μπορεί να είναι διαφορετικό από το σημερινό, όπου σήμερα στο σημερινό ούτε θέλετε συνεργασία, ούτε θέλουν μαζί σας συνεργασία, κυρίως δε με τον Πρωθυπουργό. Κάντε μας ένα σχόλιο γι' αυτό.
Νομίζω ο Πρωθυπουργός ήταν πάρα πολύ καθαρός και ήταν ειλικρινής όπως είναι και πάντα. Ο κυρίαρχος είναι ο λαός. Εμείς είμαστε οι υπηρέτες του λαού. Και οι υπηρέτες της εντολής του λαού, αυτής που δίνει κάθε φορά μέσα από τις κάλπες. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της κάλπης του 2027. Εμείς πιστεύουμε στο πρόγραμμά μας. Πιστεύουμε στο έργο το οποίο υλοποιείται και παραδίδεται και πιστεύουμε ότι στο τέλος αυτής της θητείας, της δεύτερης θητείας, θα μπορούμε βάσιμα και με αξιοπιστία να υποστηρίξουμε ότι αυτά που σας υποσχεθήκαμε και το 19 και το 23, παρά τις αστοχίες ομολογουμένως που έχουν γίνει και για τις οποίες έχει υπάρξει ανάληψη πολιτικής ευθύνης, τα έχουμε πετύχει. Το είπαμε και το κάναμε. Είναι το βασικό μότο, είναι το DNA της δικής μας πολιτικής πρότασης. Η αξιοπιστία, η συνέπεια, η αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε και πρέπει να διεκδικήσουμε και μια τρίτη θητεία για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο μετασχηματισμού και εξυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας και του κράτους.
Ευχαριστούμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Καλημέρα,
Υπουργέ.
Καλημέρα.